esplendor e derrota, que anuncian esas nubes incendiadas a sucar como vastos continentes as praias misteriosas do solpor. Aínda que semellen viaxeiras do infinito, son criaturas suxeitas, como a nós, a inclemencia do tempo e a vitoria da morte. Como todo o que pasa, a súa beleza é un soño. As aves que persiguen até a última liña de sucesivos horizontes, coa ilusión de alcanzar algún porto posible após de toda rota, pérdense para sempre alén de todo espazo, realidade ou memoria. Só algunha, ao azar, retorna agazapada ao tosco promontorio, onde soña e remoe, como esfinxe ridícula, a inútil certeza da súa eterna derrota.